Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Karibu wapendwa kipindi makala Ongea, kipindi cha tarehe 30 Septemba mwaka huu kinachokujia katika mradi wa majibu haraka zidi ya COVID-19, mradi wa nchi za maziwa makuu kwa ushirika na mashirika ya kiutu pakiwemo Alerta International, Paul Institute na Internews. Mimi ni Hassan Shabani. Mapema nianza na habari toka huko Lusenda, ambako shirika Caritas katika mradi wake Edifam, mradi wa elimu kwa mabinti, imeendesha mafunzo kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 30 Septemba mwaka huu kwa faida ya kamati ya uongozi wa shule za msingi pa Lusenda. Mafunzo hayo yamehusu mahitaji na matatizo ya kufungua masomo, kuongoza walimu na viongozi na kamati za shule, kuandaa na kuwa na mbinu ya kuanzisha mwaka wa shule. Walioshiriki mafunzo hayo hapa waeleza shukrani zao.
Mimi ni prefe wa Institiru Tanga, naitika kwa jina la Honore Nyangebi Kake. Tunafurahia mafunzo hii yenye Karitasi Goma inatuletea kwa teme ya la reouverture, préparation la réouverture scolaire année scolaire 2020-2021. Wanatuonyesha namna gani tunaweza jiprepare kwa ajili ya kufungula masomo, na hii inatufurahisha sana. Biko na projet yenye wanaita Edifam, na hiyo projet inalenga sana wamama, kama gisi unaisikia pale, inalenga wamama na inakuya eveye wamama namna gani wanaweza jikomporte. Si tu sio yani tuko na wanafunzi eleve fi, namna gani wanaweza jikomporte kwa masomo juu wao ni wamama wa kesho, na namna gani wanaweza jitegemea kwa maisha. Hiyo inatufurahisha sana kuona kama wanakuwa eveye conscience ya wamama. Pia wanatusaidia namna gani tunaweza lea wale wanafunzi na kuwasaidia zaidi kusonga mbele, kwa sababu naona kwa siku za leo wamama wengi au ukipima poste za kabambi kabambi mu societe. Alors avec hii mafunzo nadhani itawasaidia, yenye watapata itawasaidia ili waendelee mzuri na wakuwe sawa wanaume, wa ukipima poste za mzuri na kujisaidia kimaisha manyumba zao.
Na mimi kwa jina naitwa Tengeneza Wabikwa, niko prekopa wa epe Ushindi. Ndiyo, kufuatana na mafundisho, tunashukuru sana shirika la Caritas Sigoma pamoja na COFAS kutuletea hii mradi ya Edifam. Tunashukuru sana.
Mafunzo yatakusaidia namna gani mkazi yako?
Ndiyo, mkazi yangu itanisaidia sana kusensibilize watoto wanamke juu wajiendeleshe mu maisha ya kesho, kwa sababu watoto wanamke sana sana walikuwa wajui namna gani watajiendelesha na wataanzia wapi. Lakini kupitia hii mradi naona wataendelea kabisa na watakuwa wamama wenye washujaa mbele. Ndiyo, tunashukuru sana shirika kwa kusukuma hao wafie wetu mbele juu kabisa, wafie nao wajitokeze, wajitie nafasi zao, wasijiachililie. Mwa hii wakati mashirika zinakuya kuwasaidia, na mwe mnajitolea pia kwa ile makazi yenye shirika inawaletea. Asante.
Ijapo hivyo, Bi Claudine Mareba, kiongozi wa mradi, amesema kwamba mafunzo hayo yamelenga hata zaidi kujikinga kwa watoto zidi ya COVID-19.
Mimi ni Madam Claudine Mareba, niko chef de projet ya projet du femme education des filles pour un avenir meilleur, ni projet ya Caritas Goma. Mafunzo tunafanya pamoja na ba mambo ya kopa na kojese ya masomo tuliochagua ndani ya Lusenda. Tuliwaongelesha juu ya kutayarisha utayarisho bora wa kwa kuanza masomo rentrée scolaire. Tukapima kuongea juu ya vitu gani vinaweza kuturuhusu kwa kufungula masomo, magumu gani yenye makopana bakojes banapata juu ya kufungula masomo ndani ya masomo yao kwa hii année scolaire 2020-2021. Tunasema ile mafunzo kwa sababu sisi wote tunajua kama tulifunga masomo wakati ya malali ya COVID, tukafunga masomo Sasa tunapenda tuone sasa tutafungula masomo. Eske tukafungula masomo tutakuwa tumejibu kabisa kwa ile wanasema juu ya kufuya ma distanciation, juu ya kupreleve temperature ya batu, kunawa mikono, bile vyote vinalomba mavyombo, vinalomba vyote vikuwa kuma masomo. Njo tulipenda wale wanamemba wa makopa na wakojese wao peke vitoke mkinywa yao wakijua kama kwa kufungula masomo inalomba wakuwe na ile mavyombo ili watoto tuwakinge juu ya ile magonjwa ya COVID, juu sie bote tunajua kama yale magonjwa iko tu ayaisha, tuko tunaigombanisha yenyewe. Sisi tunafurahi hii siku tatu tunaisha kupita na wale wa mambo ya kopa na kojese. Tunafurahi kwa sababu nao waliweza kutambua kama kufungula masomo kwa siku ya leo, watoto wanakuwa wengi mu salle de classe, wamwa wanaikala chini, wengine wanaikala ku mapipiter kidogo iko pale. Waliona kama kweli kuna vizuio vyenye vinaweza acha abawezi kufungula masomo na kuweza kurespekte ile ma mesure ya COVID. Tulifurahi sana kuona binabatoka amo, hapana sie kubaelezea.
Katika malengo ya kudumisha amani ndani ya milima mirefu ya Minembwe, ilikuwa malengo ya ziara ya waziri wa ulinzi bwana Eme Mukina na waziri Azarias Ruberwa katika mazungumzo na raia wa Minembwe siku ya kwanza hii tarehe 28 Septemba mwaka huu. Faustin Biringiro na maelezo kamili.
Kurejesha amani ya kudumu milimani mirefu na mifupi ya Minembwe, kumaliza mizozo kati ya makabila, haya yamezungumziwa ndani ya kikao ambacho kimekutanisha waziri wa ulinzi bwana Eme Ngoi Mukina pamoja na raia wa ngazi tofauti tofauti wa eneo la Minembwe. Hii siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa kena mwaka huu kwenye makao makuu ya mtaa wa Minembwe. Katika mazungumzo haya shida nyingi zimetolewa na raia, mkiwemo usalama mdogo, uporaji wa vitu vyao. Kwa ngambo ya waziri huyu wa ulinzi ameahidia raia wa Minembwe kwamba atajihusisha na suala hili zote na kwamba suluhisho zitapatikana. Hata na rais mwenyewe amesimamia shida ya Minembwe.
Watu wa president Felix Antoine Tshisekedi anabaweka mkarne yake, banapata status sa vile ilikuya ya Beni peke yake, kisha Ituri peke yake, na wao vile vile kunafanya vile. Na haiko tu paka Minembwe, hapana, ni hii territoire yote hii, province yote, paske katika majimbo, katika jimbo hii, un seul territoire n'a pas de guerre. Donc nous prenons ça en charge. C'est un bonjour, un nouveau jour.
Sana naye Rubergwa Azarias, waziri wa decentralisation katika nchi ya Kongo, raia wawe na matumaini ya kupata suluhisho. Hii ni baada ya kupata ripoti za kabila zote.
Na kwa kumalizia taarifa hii ni kwamba kwa kujibu tatizo la uchumi lililosababishwa na COVID-19, Benki la Afrika kwa ajili ya maendeleo BAD limetoa pesa milioni 142 dola za Kimarekani kwa ajili ya kupiga vita tatizo la uchumi nchini DRC.
Kulingana na Fredy Matungulu, administrator wa shirika la kiuchumi kote Afrika au Banque Africaine pour le Développement BAD DRC, kuonyesha shukrani yake na kutakia mawasiliano mema kati ya coordination, uongozi na mawaziri husika na mfuko DRC ili kutekeleza yale yaliyopangiliwa kuhusu msaada huo. Tuwajulishe kuwa coronavirus bado yazidi kutawanyika kote ndani ya matarafa na mikoani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ripoti ya shirika husika na afya ulimwenguni mzima OMS nchini DRC kuhusu COVID-19 ikiwa ya 10,101 na wilaya ya Kinshasa ikishikilia tu nafasi ya kwanza kwa wahanga wa coronavirus ikiwa na pasenti 77.7 kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hapa ni mwisho wa taarifa hii. Asante kwenu mliojiunga nami. Mimi ni Hassan Shabani, mwandalizi na mtangazaji wa kipindi hiki chini ya uchunguzi wake Emmanuel Tirampeba. Asanteni na kwaherini.